nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit. Në kishtë të smurët e ata që vuan janë dëshmitar të mrekullive të dashurisë. Këtë nënvizoj sot Papa Benedikti 16 gjatë kremtimit e meshes së shejtë në Shën Pjetër në Vatikan me rastin e feses liturgjike të së lumës Mari Virgjër të Lurdit e në ditën e 18 botërore kushtuar të smurit.
Kremtimit solemn i parapriu ardhjën bazilikën e Shën Pjetrit e relikeve të Shën Bernadete Subiru të bartura me procesion nga Castel Sant'Angelo deri në Vatikan. Në homilinë e rastit, Papa Ratzinger ripohoi për kujdesin e veçantë të kishës ndaj atyre që vuajnë, në shenjë të dëshmimit të dashurisë përdhëlluese të Zotit.
Masa e njerëzimit përcaktohet thellësisht në raport me vuajtjen e të vuajturin. Benedikti 16 citoi kështu një fragment nga enciklika e tij Spe Salvi për të nënvizuar faktin se sa e ka kisha për zemër të smurët. E në fillim të homilis, Papa Ratzinger kujtoj se kisha nuk mund mos përkujdesit për këto dy vepra thelpsore, ungjillzimin dhe kujdesin për të smurët në trup e në shpirt.
Noi viviamo una gioia che non dimentica la sofferenza.
Ne jetoj një gzim që nuk e harron vuajtjen, madje e përfshin dhe e kupton. Në këtë mënyrë të smurt, e të gjithë ata që vuajnë në kish, jo vetëm që janë marrësi dhe caku i vëmendjes e i përkujdesjes, por janë edhe protagonist të shtektimit të fesë e të shpresës. Dëshmitar të mrekullive të dashurisë, të gëzimit të Pashkëve, që lulëzon e buron nga kryqi e nga ngjallja e Krishtit.
Përmes shekujve është reflektimi i Papës, kisha dëshmon shenjat e dashurisë së Zotit që vazhdon të bëjë gjëra të mëdha në personat e përvujt e të thjeshtë. A mos ndoshta nuk është mrekulli i dashurisë, pyet Papa, vuajtja e pranuar dhe ofruar, bashkëndarja e sinqertë dhe falas, dhe e quajti mrekulli guximin e përballimit të së keqes vetëm me forcën e fesë të shpresës në Zotin. Një mrekulli që hiri i Zotit nxit vazhdimisht në shumë persona që shpenzojnë kohë dhe energji për të ndihmuar atë që vuan. Më pas, Papa kujton amsin e kishës, rreze dashurisë përdhëlluese e hyjit.
Una maternità che parla senza parole.
Një amsi kjo që flet pa fjalë, që ngjall ngushëllim në zemra, gëzim të thellë, një gëzim që në mënyrë paradoksale bashkëjeton me dhëmbjen, me vuajtjen. Kisha, por si Maria, ruan për vete dramat e njeriut e ngushëllimin e Zotit, i mban së bashku gjatë shtektimit të historisë.
Mëtej në humeli, Papa Ratzinger përmendi rolin e të smurëve në kishë, një rol ky që Benedikti 16 e përcaktoi si aktiv në provokim, madje për të shprehur kështu, lutje e bërë me fe. Se fundi Benedikti 16 kujtoi se para 25 vjetësh, pikërisht si sot, lindi Këshilli Papnor për Baritorinë e Shëndetit themeluar nga John Paul II dhe përfundoi homilinë e tij me një mendim të Karol Wojtyles që ai ka dëshmuar me jetën e tij personale. Krishti i ka mësuar njerëzit në të njëjtën kohë të bëjnë mirë atëherë kur vuan, por edhe të bëjnë mirë atij që vuan. Në këtë aspekt dy fisht ai na zbulon deri në fund kuptimin e vuajtjes.
U hap sot pasdite në Vatikan konferenca 16 Akademisë Papnore për jetën me temë bioetika dhe ligji natyror. Punimet i qeli kryetari këtij dikasteri Vatikanas, Imzot Rino Fizikela. Të shtunën e arshme, pjesëmarrësit në këtë konferencë do të priten nga vetë Benedikti 16. Po mbi synimet e kësaj konference, mikrofonin ton të dëgjojmë vetë Imzot Fizikelën.
Insieme si cercherà di confrontarsi.
Së bashku do të përpiqemi të diskutojmë jo vetëm për kompetencat e ndryshme, por edhe për qëndrimet e ndryshime që kemi, por duke kërkuar atë që përpara temave të mëdha që biotika na imponon, të gjejmë një emërues të përbashkët që është i pranishëm në ligjin natyror dhe që sikurse ka përmendur shumë herë ati shejt Benedikti 16, nuk është një shpikje e kishës katolike.